Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Għal-darbohra n-selmilkum l-għakom mattini edizzjoni ta' din il-sensila twila ma' l-fil-bidu taħħa Ġrajjet Baħartna. Ċal xwirek wara l-mikrofonu bħassoltu b'dik ir-riċerka kollha li wieħed forsi ħoss li għandu bżonn biex jersaq lejn suġġett bħal dan għal dawk li forsi ma semgħux l-ewwel wieħed, fl-ewwel wieħed stabbilejna biex ngħidu hekk lill-Iżlam bħala potenza bħala qawwa mhux biss reliġjuża m'anki fiżika fil-Mediterran u tkellimna ftit anki fuq kif aħna tolqotna bħala Maltin. Fil-fatt it-titlu wkoll għal dawk li forsi ma semgħux l-ewwel edizzjoni Ġrajjet Baħartna il-baħar u artna. Huwa l-baħar ta' madwarna li ġabna fejn qegħdin għaliex ovvjament kollha ġejna mill-mewġ mill-banda l-oħra u artna hija biss tikka imma dik it-tikka kienet fil-qalba ta' dan il-baħar li matul is-sekli li għaddew u żgur fuq 1000 sena minnhom maħkuma minn żewġ potenzi kbar l-Sara fuq naħa u l-Iżlam fuq in-naħa l-oħra biex ma noddux ukoll il-lut imma din is-sens ilha għandha x'taqsam iktar tifoka iktar fuq dawn it-tnejn li semgħinha fil-bidu u għalhekk nistgħu ngħidu l-gżira tagħna jekk xejn tista' servi ta' ċavetta ċkejkna għalina l-Maltin biex nifmu aktar x'kien qed iseħħ madwarna aħna ta' xiex konna xhieda u forsi anki aħna jekk mhux aħna ta' qabilna u jekk mhux ta' qabilna ta' flokna x'kienu jagħmlu dak iż-żminijiet, kemm f'dik li hija twemmin, kemm f'dik li hija kultura, kemm f'dik li hija prattika, kemm f'dik li hija l-sien, kemm f'dik li hija biex ngħidlek rabta ma' qawwa jew oħra tal-vant jew tal-punent. Daw kollha jitaġnu, kienu jidħlu f'xulxin, jitwaħdu u għalhekk ma tistax taqbad u tagħmilhom ġo kaxxa separata kull waħda u tajt waħda m'għandix taqsam mal-oħra. Fil-fatt minn sema l-ewwel programm nerġa' ngħid sema l-professur Godfrey Wettinger li f'konverzazzjoni kemm xejn twila li minna slitna s-sugu tagħha u dittama li narġgħu nagħmlu hekk fil-ġejjieni ħareġ ħafna. Noti, ħareġ ħafna riflessjonijiet, ħareġ fatti u kummenti magħhom, suppożizzjonijiet u xi drabi pożizzjonijiet li għal xi wħud li ma jkunux mitħla tas-suġġett jistgħu anki jinstemgħu jew jidru xi ftit strambi, xi ftit rivoluzzjonarji. Dina l-introduzzjoni tal-lum qed nagħmilha biex ma jitnaffarx dak is-semmieħ li forsi iħoss lis-suġġett huwa tqil huwa komplikat jew huwa ħafna mill-istess għaliex kemm se ndumu ngħidu xi kultant aħna l-Maltin ngħidu u kemm se ddum tisma' dwar il-Musulmani issa aħna m'aħniex Musulmani u barra biddaq ma jinteressana xejn iżjed imma ma tistax. Propju meta qed nħejja dan il-programm fil-ġurnata li qed nirrekordja dan il-programm għalikom ħarġet anki l-aħbar li l-Awstralja, il-Federazzjoni tal-Kunsilli Musulmani, u ftakru l-Awstralja mhijiex pajjiż Musulman, hija pajjiż pjuttost Nisrani taħt kappa punent Nisrani, imma il-kunsil li għandu x'aqsam mal-Musulmani hemmhekk allura għandu naqra iktar libertà assikkatura, m'għandux gvern li jagħti l-ħin kollu jimxi pass biex iqis il-kultura kif tiġi mħarsa tal-Musulmani u dana propju ġifieri ftiġranet ilu biss u meta tisimgħu l-programm minnhom saħaq u qal u li hemm bżonn li anki l-Koran jiġi fil-fema ta' dan din il-Federazzjoni dan il-Kunsil. Li il-Koran jiġi interpretat, jiġi mallem b'mod u maniera li jiftiehem in-nies tal-lum, li tikkontrastja ħafna u ġvera ma kif iħarsu ċerti pajjiżi f'dawk li huma Musulmani. Il-tajb ukoll wieħed jgħid li din tal-Awstralja kienet reazzjoni għal seminar kbir, għal konferenza kbira li ġiet imnedija mill-istess gvern Awstraljan fil-bidu tax-xahar u li matula kien ukoll ħareġ is-suġġeriment li l-imam dawk li jitkellmu mal-fidili tagħhom daw kellhom lill-Awstraljani, l-Musulmani Awstraljani kellmuhom anke bl-Ingliż għaliex kulħadd jista' jiftieħem aktar b'dik il-lingwa. U għalhekk wieħed forsi jibda jara issa anki avvanzi ġodda. Wieħed tajjeb ukoll li jiftakar li ġrajiet baħartna dejjem ilaqgħakom ma' personaġġ storiku espert fil-qasam tiegħu u naħseb hekk inkunu qegħdin waslu aħjar, nisponu aħjar dana l-speċi ta' kors ta' riċerka u espożizzjoni fuq suġġett li huwa ħaj ħafna. Semmejna l-Awstralja li huwa ħaj, imma qed insemmu wkoll il-fatt li minn ma trid il-Koran huwa l-bażi il-qofol il-fus li miegħu iduru l-intrikazzjonijiet kollha tad-dinja Musulmana li kull ma tmur qiegħda tagħmel lil anfisha dejjem preżenti aktar fid-dinja. Ma nistawx ma nsemmux il-Koran bħala biex najdulu hekk il-Bibja ewlenija, il-manwal, mhux vera, ispirat u miktub minn profeta Muhammed, minnar ma nsemmu jew nikkontrastjaw xi kultant per informazzjoni għal dawk li s-suġġett mhumiex mitħla tiegħu ħafna li pereżempju il-Bibja Nisranija, il-Bibja Nisranija ġiet qabel l-Islam ħabta ta' 500 sena mhux vera qabel għaliex l-Islam tfaċċa xi 500 sena wara li ħarġet il-Bibja Nisranija nerġa' ngħid mhux il-Bibja oriġinali fil-waqt li dik l-Udija mhux vera tiġi qabel l-Islam mhux inqas minn 1000 sa 3000 sena għaliex kif nafu dak li miktub mill-Lud ġi ħafna qabel Kristu mentri l-Islam beda ħabta ta' seklu 7 wara Kristu. Tajjeb ukoll najdu li l-istess il-profeta Muhammed kien qal lil talab lil Musulmani, jiġifieri l-segwaċi tiegħu biex anki jaqraw il-Bibja għal dik li hija gwida, għal dik li huwa dawl u għalhekk wieħed tajjeb li jara ċertu qbil għalkemm jekk qalbu fl-internet jekk jiena nqanqilkom daqshekk l-interess u fl-istess ħin intom naħseb jiġikom interess li tqalbu l-internet fuq dan is-suġġett, jiġifieri l-Islam u kif imqabbel mal-Kristjaniżmu, wieħed isib ħafna siti elettroniċi mhux biss li ħeġġu d-dialogu imma anki li xewxu għad-dirittura kontra xuxin dawn ir-reliġjonijiet u ssibhom mill-punent u ssibhom mill-vant. Jiġifieri wieħed tajjeb li meta jaqra xi ħaġa f'daw is-siti elettroniċi ikun konxu li jara minn fejn ħirġa u jara x'inhu l-iskop tagħha u jara għalfejn qed issib għax xi kultant sfortunatament issib biss bħala ħuġieġa kontra l-diskors tajjeb u preċiż li għandu jkun. Naħseb li matul din is-sensiela waħda mill-affarijiet li importanti nifukaw fuqha hija dejjem l-esperjenza, il-fatti, il-kronaka u magħha l-lerf it-tagħlim miġbur tal-esperti fuq is-suġġett. Jiena l-għan tiegħi huwa li nħarsu li dawn il-fenomenu kbir l-Islam u koeżistenza Nisranija, speċjalment fil-Mediterran, inħarsu li mill-aspetti kollha possibbli. Jiġifieri se jkollna nies hawnhekk li kelmuna fuq il-kultura ġenerali. Jiġifieri biex ngħid hekk mingħajr ir-reliġjon, kemm ir-reliġjon Musulmana f'dar każ ispirat ħafna dik il-kultura bħalma ispirat ukoll mhux vera il-Kristjaneżmu ispira ħafna rati tal-rejiet fl-Ewropa. Jiġifieri ħafna mill-kisbiet il-gbar fejn marru fil-pajjiżi ġodda bħall-Amerika. Nafu li il-missjonarji kienu fil-bidu, kienu hemmhekk preżenti u għalkemm għamlu ħafna ġid u pruvaw jgħinu ħafna nies ma mhux dejjem ħallew il-ġid biex tieq warajhom, jiġifieri xorta r-reliġjon tagħna wkoll għaddiet minn dak il-perjodu ta' forzar kbir ta' twemmin. Imma fl-iskop li aħna nsirru nafuhom naqra aħjar qed nisponu ruhom anke għal-lingwa, il-lingwa Qarbija li xrobna anke aħna minnha. Il-nħarsu wkoll lej fenomenu wiesa li Malta qed jiġi studjat ħafna dan l-aħħar anke tal-iskjavitu. L-iskjavitu kienet biex ngħidu hekk hija parti minn realtà soċjali fid-dinja tal-Mediterran għal diversi sekli wara xuxin l-aktar medjevali u nsibu li dak iż-żmien u baqgħet ġejja sa viċin ħafna għaw Malta l-iskjavitu ġi abolit darba għal dejjem minn Napoleon. Jiġifieri qed nitkellmu 200 sena ilu biss u għalhekk nistgħu ngħidu li Malta għexet l-isbaħ 1000 sena kważi bil-preżenza ta' skjavi jew bil-Maltin jippruvaw jifdu l-iskjavi li ħaduhom lhom barbarija jew pajjiżi oħra fil-Mediterran l-aktar l-Afrika ta' fuq. U għalhekk da' suġġett jistħoqlu mhux biss li jkun magħruf kif sar fl-imoddi u sar tajjeb ħafna permezz tal-leġendi, kulħadd jaf l-leġenda tal-istorja tal-Arusa tal-Mosta, kulħadd jaf ta' San Dimitri u ta' ħafna affarijiet Malta għawdex ukular li jemqrib il-baħar għandu storja ta' xi ħtief ta' xi ħadd u ta' fidwa ta' xi ħadd ieħor. Ġifieri dawna huma importanti li sirru nafuhom, imma l-leġendi, l-istejjer, li xikultant jingħataw anki l-kulur ta' miraklu jew il-kulur ta' devozzjoni kbira jew il-kulur tal-ħruxija tal-dutana tal-Maltin ta' dak iż-żmien, apparti daw wieħed tajjeb li ħares lej l-iskjavitu wkoll bħala fenomenu kif daw kienu jitħaltu mal-Maltin, kif daw kienu jsiru Maltin u għalhekk għandna ħafna llum fostna li huma qulied l-iskjavi wara kollox, qulied anki nis-suwed, jiġifieri dawna m'għandniex għatfej nallarmaw ruħna għax għadew mijiet ta' snin u għalhekk fil-borma sħiħa tad-DNA tagħna għandna minn kollox. Imma interessanti wkoll dak il-fenomenu dak iż-żmien daw l-iskjavi kollha li kienu jitkellmu il-sin barrani imma li kienu jiftehmu mal-Maltin u kienu jgħixu fid-djar tal-Maltin u jżommu forsi ħafna drabi għal ħafna snin anki it-twemmin tagħhom huwa fenomenu li aħna se nitkellmu ma' l-istoriċi, esperti, riċerkaturi fuq dan is-suġġett ukoll. Imma llum għażilt li nitkellmu ma' espert u dan l-espert huwa reliġjuż, huwa fil-fatt Patri Franġiskan konventwali, huwa Edmund Thewma li huwa awtorità kwalifikata ħafna fl-istudjuż tal-Islamistika, se nisiru nafu kollox matul dina l-intervista twila li aħna natu aktar tard fil-programm tagħna tal-lum. Iżda qabel xtaqt li nieqfu ftit nagħmlu dak li ngħidulu flashback ħafna drabi u mmorru lura. Immorru lura fis-seklu propju 8 fl-Ewropa, f'pajjiż li ma jiġix moħħok mill-ewwel li seta' kien Musulman jew li kien hemm kien fil-preċipizzju fix-xifer li jsir Musulman, tfisser xi tfisser din, u se naraw is-sitwazzjoni kif kienet Franza, fis-sud ta' Franza, kulħadd isemmi Spanja sqallija magħhom Malta tidħol ma' sqallija. Imma Franza ftit kienu jaħsbu li kienet ukoll l-esta biex kważi kważi taqa, għax kien hemm ġlieda li qed nużaw din il-kelma, taqa fidejn il-Musulmani tal-bidu. Waħda mill-ġrajiet bikrija fil-fatt fuq il-konflitti bejn l-Insara u l-Musulmani bla dubju tibqa' dik magħrufa bħala l-battalja ta' Poitiers. Mhux għax irridu nifukħaw fuq il-battalji aktar mid-dialogi. Iżda dik ta' Poitiers fi Franza fis-Sud fejn Charles Martel u l-Franki tiegħu għamlu rebħa sinifikanti li waqfet il-mixja fl-Ewropa lin mill-Mediterran. u din edin nħarsu leja, għaliex naħseb hija data importanti fil-fitkabbir tal-Musulmani fil-Mediterran. Di kienet mixja ta' 1000 mil mill-blata ta' Ġibilta fil-Baħar Mediterran li werwret lill-qawwiet kollha ta' żmien tal-kontinent meta l-Musulmani qasmu mill-Afrika ta' fuq mill-Marok u bdew jagħmlu rebħa fuq oħra iwerru lil kulħadd mixjin biex jitilgħu il fuq lejn l-Ewropa. Ġifier għalihom il-ġirja bdiet fil-Vant, qasmu t-triq kollha, ħadu l-gżejjer li kien hemm, marru l-Afrika ta' fuq, ħadu li setgħu minn hemmhekk u minn Spanja bdew jippuntaw speċi ma jieqfux jibqgħu tilgħin. Tinsewx li ħafna smijiet ta' pajjiżi għalkemm ngħidu Spanja kienet hemm imma kienet ħafna qawwiet differenti. Franza kienet hemm imma l-istess, l-Italja kienet hemm imma kulħadd kellu l-qawwiet tiegħu differenti. U danna l-elf mil tant werwer nies li l-ġirja li bdiet mill-Vant ħabtet ma' Kostantinopli, sabet hemmhekk il-qawwa Biżantina, daret għall-Afrika ta' fuq, ħakmet Spanja u bdiet ftit tiela fi Franza. Il-pjan kien li l-Iżlam ixteret mat-tul tal-kontinent kollu ta' dak iż-żmien. Mhux kulħadd jagħti l-istess importanza għaw min jesaġera l-importanza ta' din il-battalja ta' Poitiers fis-sena 732, propju l-bidu tal-Iżlam. Voltaire, li dejjem għandu xi botta għal xi ħadd u ġie żmien wara ovvjament, imma kiteb ukoll fuq il-Mori, fil-kitbit tiegħu proprio fl-essej li kienu fuq il-Mori s-suġġett tagħhom kien qal mingħajr Charles Martel Franza kienet tkun provinċja oħra Musulmana. Ġifieri ta' importanza saġerata li din il-battalja li ovvjament rebħu il-Franki u allura waqfu darba lejjem il-penetrazzjoni Musulmana. Artisti li ġew wara din il-battalja imlew il-pajjiż tal-Franki, il-Franza, għadhom hemm sal-lum hekk imorru f'ħafna mużewijiet u palazzi biex bijat artistiċi li juru l-Mori meluba. Xi drabi saħansitra jġibuhom fi preżenza ta' nies mill-foresti allura nofshom imnezza minn kulata Amazzoni jew anki imnezza minn kull simbolu ta' ċiviltà suwed ħafna drabi hux vera. Forsi ta' min wieħed tfakkar ukoll fil-kronika tas-sena 754, qed nitkellmu ftit snin biss wara din il-battalja, li tfaċċat għal dawk li jieħdu interess l-ewwel darba il-kelma ġdida Europenses. Kelma li kellha tibqa' tidwi mal-identità tal-forzi kollha tal-kontinent Ewropej għall-futur, għax l-Ewropa ma kienx tissejjaħ l-Ewropa kif nafuha aħna. Kelma li dak iż-żmien Europenses kienet tintuża biex tiddeskrivi n-nies tal-istess mexxej Charles Martel li kien il-missier u ġvera futur kif nafu ta' Karlu Magnu. Xieda ta' din il-battalja illum insibu propju ġo Poitiers il-kappella ta' Sant'Ilario l-kbir biex ħuta frokna tal-belt u xi dati matul is-sena tfakkar b'ċerimoni u d-disa bil-Latin ir-rebħa fuq il-Mori meta l-modijiet ta' madwara kienu nksew bid-demm baqbaq ta' żewġ kulturi, żewġ femmin li iġġieldu li l-xulxin għas-supremazija u li fil-kas ta' l-insara dak il-nar kienu rebħu l-insara u l-Musulmani waqfuhom emmek biex ma jitilgħux iżjed fl-Ewropa il-fuq il-pjanta Musulmani fil-fatt kien li jibqgħu tilgħin sal-Ingilterra bħal m'għamlu r-Rumani, jiġifieri t-triq kienet hemm u kienet ippjanata għalihom. Pjaċir tiegħi illum li fost il-mistednin li għandna matul din is-sensiela u kif nagħmlu dejjem aħna nippruvaw dejjem nitfgħu dawl iżjed fuq xi aspett differenti ta' din ir-rabta, għax mhux tajjeb li ngħidula dejjem konflitt, hija rabta kbira li hemm fil-Mediterran madwar artna, madwar il-baħar fil-baħar tagħna, li illum nistieden b'mod speċjali, mistieden speċjali fuq is-suġġett, speċjalizzat ukoll fuq is-suġġett, u dan huwa Patri Edmund Thewma li huwa Franġiskan konventuali, saċerdot, huwa studjuż tal-Iżlamistika, issa nispjegaw għaliex qed ngħiduha hekk ukoll, u allura qrib ħafna u mitħla sew tal-Iżlam kif għandu jissejjaħ ukoll kif għadu kemm spjega li Patri Tawma, Patri Edmund. Ħanibda ma biex inħarsu verament tajjeb ngħidu wkoll mill-bidunet li Patri Tawma li qiegħed magħna huwa wkoll il-persuna li qalet għall-Malti il-Koran. Li allura isu l-ekwivalent ta' il-Bibja biex ngħidula hekk Islamika, mhux vera. Ma ħanibdew pass-pass, għax aħna f'din is-sens qed nippruvaw nifmu l-wesat kollha u mhux sempliċiment niffukaw fuq biċċa li nisimgħu fl-aħbarijiet. Nistgħu ngħidu meta inti taf tant tajjeb, ovvjament, il-kotba kollha mqazza. U tant tajjeb issa l-ktieb ewlieni tal-Islam. Nistgħu ngħidu li fih kieku wieħed kellu jippunta subaħ isib punti ta' konflitt jew il-konflitti huma fejna fiena, iktar materjali, iktar ħarġu mill-istorja tal-Islam kif ħabba twiċċu mal-Kristjaniżmu.
Il-problema li għandu l-Islam illum hija illi ma rnexxilux joħroġ mill-ambitu tal-Medjuevu. Jiġifieri weħel f'epoka dana mill-bidu tar-rivelazzjonijiet li jingħad li ġew fuq Muhammed u x'veru kif jemnu l-Musulmani. Ngħidu aħna ddew daqs 350 sena 400 sena saret evoluzzjoni fl-eżeġeżi jew fl-ermeneutika, jiġifieri l-interpretazzjoni tal-Koran. Imma mbagħad meta waslet dik li kienet l-epoka tad-deb. Fl-istorja tal-Islam u tal-vant in ġenerali, meta allura kienu qed jinteressaw ruħhom anke fil-filosofija ellenika u bdew jaqilbu l-kotba ta' Aristotele, ta' Platone, bil-Arbi, kien hemm anki filosofi Arab u Musulmani illi bdew ħerġin, kien hemm żvilupp kbir fl-qosma kollha ta' xjenza. Waslet f'dik l-epoka tad-deb u bdew jibżaw l-awtoritajiet dak iż-żmien il-kalifat illi l-Koran sa jsir mhux aktar kelma t'Alla kif jemnu huma imma kelma ta' bniedem. Sa jsiru ħafna interpretazzjonijiet u se joħorġu minn dak it-tifsir li jrid Alla. Allura ddikjaraw illi ma jistax isir aktar sfortunatament sforz personali fl-avvanz ta' xjenza, speċjalment fl-ermeneutika.
Li ma jkunx hemm interpretazzjonijiet iżjed.
Allura ġara li hemm dawk it-tużana awturi klassiċi u allura dejjem qed nirrepetu meta nistudjaw aħna l-interpretazzjoni tal-Kuran, dejjem qed nirrepetu lilhom xejn ġdid anke dawk li jinkitbu llum, jiġifieri interpretazzjonijiet li jinkitbu llum għalkemm illum hemm moviment li ma jridu joqgħdu attenti ħafna x'il-mentalità mhux qiegħda hemm, però ġeneralment daw dejjem jirrepetu fi kliem ieħor l-istess erba' ideat.
Kważi kważi weħlu fi żmien.
Weħlu fi żmien. Allura hemm diskrepanza. Bejna u bejnhom ta' 1000 sena kważi.
Ekku.
Jekk mhux iktar.
Mhux għax bdejna qabilhom isa diġi maġuma m'għamlux il-progress li forsi u jestenna.
Eżatt. M'għamlux il-progress fl-interpretazzjoni tal-iskrittura kif għamilna aħna bħal Ansara, aħna bħal Oċidentali u anke l-Lut. Għax il-Lut jinterpretaw l-iskrittura mqazza wkoll b'mod progressiv ħafna. Jiġifieri. Allora aħna qed nitħattu bil-mentalità llum tas-seklu 21. B'dal ftuħ kollu li għaw u bid-difetti kollha wkoll, mhux veru. Fil-waqt li huma qed iwieġbu bil-lingwaġġ tal-Medjuevu, tas-sena 1000 insomma, bejn wieħed u ieħor.
U għaliex imbagħad jirriżulta li titfaċċa l-aspett politiku tal-istorja kollha. Fil-fatt se mpoġġik daqsxejn ma jimpurtax. Fi żmien qabel ma tfaċċa l-Islam. Nafu li l-ewwel forza qawwija materjali għall-Kristjani kienu r-Rumani. Li wara kollox adottawha bħala reliġjon tagħhom. Nistgħu dak iż-żmien tar-Rumani b'xi mod inqabluh biex ngħidlek ma' żmien politiko-reliġjuż ma' ġun f'waħda bħalma llum donnhom il-Musulmani jaġnu f'waħda il-qawwa ċivili jew materjali ma' dik li hija spiritwali jew fejna fiena aktar reliġjuża?
L-istil huwa dejjem wieħed huwa dak ta' teokrazija jgħidula. Teokrazija għandek Alla li jidħol kullum kien u li kollox jiddependi minnu. fis-sens ma mhux fis-sens it-tajjeb għax aħna nemmnu li alla kollox iddependi minnu, mhux veru, ma fis-sens il-ħażin. Ġifieri kollox irid jiġi interpretat taħt il-kappa ta' reliġjon. Jekk inti semmejt ngħidu aħna l-Imperu Ruman, l-Imperatur kien Alla. U allura wieħed illi ma jtax il-qima ta' Alla, bħalma kienu għamlu l-ewwel insara, dakka kien jiġi ddikjarat għadu tal-istat, għadu tal-imperatur, u meta jieħu l-martirju, aħna ngħidulhom martri daw, ġveru, kien ikun vittma tal-politiku, ġifieri vittma politika.
Ġifieri qabad priġunier politiku għax kontra l-istat.
Għax kontra l-istat huwa żgur, huwa treason
bl-Ingliż. Traditur.
Traditur tal-imperatur. Allora f'dak l-ambitu politiku, taraw hekk ir-reliġjon, allora pagana rumana, li tħaddam fiha l-politika. Issa din jsejħula teokrazija. Din teżisti fit-Testament l-antik. Din kienet teżisti fil-Kristjaneżmu fiż-żmien il-Medjuevu. Fejn anke kien hemm l-impożizzjoni tar-reliġjon.
L-Inkwiżizzjoni Spanjola.
L-Inkwiżizzjoni Spanjola, fejn kien hemm kienu jġelu l-lut jitgħamlu bil-fors ngħidu aħna. Fejn kienu jaħarqu lil ċerti nies f'ma kienu sħaħar, pereżempju. Kienu jagħtu anki penitenzi, anki l-istess rar, li kienu jagħtu penitenzi ngħidu aħna materjali biex.
Kien jiġri Malta anke fl-Inkwiżizzjoni Rumana.
Kollhom kien, kollhom kien. Tifhem? Ġifieri kienu jgħidlek pereżempju biex jinħafrulek dnubitek tittamel pellegrinaġġ għal Kampostella ngħidu aħna jew inkella Ġerusalem.
Jew tagħti ġidek kollu.
Ħafna minn dawek, tifhem illi. Allora dika isejħula teokrazija. Fejn il-politika titħallat ma' reliġjon issir ħaġa waħda, u allora jkun hemm dan it-taħwit u din anki tiffomenta il-fundamentalizmu. Il-fanatiċi sibhom dejjem.
Hija l-ikbar ħuġġieġa li jista' jkollok għax materjali wkoll wara kollox politika. Tajjeb ngħidu lis-semmija tagħna li qed nitkellmu ma' Patri Edmund Thewma li huwa Franġiskan Konventwali huwa studjus tal-Islamistika. Forsi tagħmin pawża żgħira, parentesi żgħira. Għaliex Islamistika u fl-istess waqt forsi tgħidilna l-isfond anke tal-istudju tiegħek għax naf li inti studjajt Ruma anke fil-qasam tal-lingwi Arab fis-sens ta' kultura Arabija.
L-għonet Islamistika bl-Ingliż jgħidu la Islamics, ġifieri hija traduzzjoni mill-Ingliż ta' Islamics di Islamistika, hija xjenza tal-Islam li fija wieħed jistudja s-suġġetti kollu li għandu x'jaqsam li għandu x'jaqsmu ma' l-Islam.
Bħala kultura sħiħa.
Kultura sħiħa, ġifieri tistudja t-teoloġija Musulmana, l-eżeġesi tal-Koran, l-istorja tal-Islam, l-liġi Musulmana, x-xarija, l-ħadit, il-tradizzjoni, eċetera. Kollu, dak kollu li huwa li għandu x'jaqsam mal-reliġjon Musulmana, aħna nistudjaw jagħmel parti minn din il-famuża Islamics. Islamistika. Dana il-Knisja għandha istitut Ruma li jmexxuh dawk li jsejħulhom il-White Fathers. Il-White Fathers huwa missjonarji tal-Afrika. Huwa l-Istitut Pontificju għall-istudji tal-Arbi u tal-Islamistika. Jiena fil-bidu tas-sebgħinijiet, ġifieri mill-1974 meta ordnajt sa 4 snin wara kont għad nifdan l-istitut. Fejn għamilt il-kors ħieħ tal-Islamistika, spiċċajt hemmhekk bid-digri tal-liċenzjat doppju fl-istudji Arab u fl-Islamistika. Hemmhekk direttur dak iż-żmien kien Michael Fitzgerald, li llum huwa Archbishop li qed jissemma bħalissa
huwa
qed jissemma fl-aħbarijiet Julian kien stemma leħnu wkoll u huwa l-Nunzju Apostoliku prezentement fil-Eġittu u rappresentant pontificju fil-Lega Qarbija. Dakka kien id-direttur tal-istitut li li għallimni ħafna suġġetti minn dawn u miegħu jiena ħdimtu wkoll it-teżi biex nieħu d-degrees tiegħi.
Ekku, issa ngħidu ġifieri qiegħed proprju fil-qofol inti ta'
jafnesew.
Tal-opinjonijiet kollha tal-lum fuq l-Islamistika biex ngħidula hekk.
Dak nistgħu niddeskrivuha aħna bħala jekk mhux laqwa wieħed mill-laqwa esperti tal-Islamistika li għandha l-Knisja u li sa ftit ilu kien jokkupa il-post ta' segretarju tal-Kunsill Pontifiċju għad-dialogu mal-
Kont ġejbija fil-fatt tad-dialogu, f'dan l-istudju li għamilt inti, ma daw l-istudenti u semmejtu wieħed li huwa il-prim biex ngħidulu hekk ta' din il-kultura, ta' dan il-fenomenu. Nistgħu ngħidu li fih innifsu dak l-istudju jisservi ta' pont għax da awtomatikament qiegħed jiġi studjat kollu f'atmosfera nisranija kattolika. Hemm ventilazzjoni mill-bidu biex ngħidlek kif wieħed jagħmel iktar pontijiet mad-dinja ta' reliġjon l-oħra l-Islami.
Dan l-istitut li l-Knisja tgħożżu ħafna l-ewwel net kien beda qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni sewwa beda f'nofs naħseb fl-erbejnijiet jew fit-tletinijiet ta' dan tas-seklu ieħor. Kien beda biex ħejji l-missjonarji li jmorru fil-pajjiżi Musulmani. Tifhem, allura dak jridu jkunu jafu sew il-kultura u kollox u l-lingwa u dal-affarijiet. Però minn wara l-Konċilju da ħa svolta oħra u daħal id-dialogu bejn ir-reliġjonijiet. Allura l-inna kienu jagħmlulna lezzjonijiet ta' dialogu, ġifieri x'għandna nagħmlu, x'għandna ngħidu, x'pożizzjonijiet inżommu, anke da kien wieħed mis-suġġetti tal-istudji tagħna. U kien ħejjina għal dawn l-affarijiet. Tantu hekk li meta ġejt Malta jien, forsi diftit jafuha nies, jien kont l-ewwel saċerdot kattolku li tkellimx fiċ-ċentru Iżlamiku għaw Malta kienu qed jinbena dak iż-żmien.
Ta' kordim.
Ejwa. Ma dak kienu jistidnuni hemmhekk qassaru jafu bija dak iż-żmien kont ħrixk tejjeb jiena ta' introduzzjoni tal-Iżlam għal l-Iżlam bħalissa qed inħejji ieħor iktar avvanzat. Tifhem u kienu raħda oġobhom u kienu stidnuni, nibdew jistidnuni ħafna drabi biex immur inkellimu hemmhekk daqqa jagħmlu fejna fjena. Il-festa ta' twilit ta' Muhammed, daqqa ta' twilit ta' Kristu, kienu għamlu ħabta, għamlu għaw kol dik.
Il-kalendarju tagħhom.
Daqqa l-Ramadan, tifhem, u kienu jitolbuni ħafna, kombinazzjoni anke s-sena l-oħra, kont mort hemmhekk u għamilt diskors wara li kien hemm dik il-kustjoni tal-karikaturi.
Ekku, ta' dan l-marka.
Kienu stidnuni u dak.
Nisimaw bħalissa intervista li dettaljata ħafna, musa nisimawa kollha fi program wieħed fil-fatt, ma Patri Edmund Thomar huwa Franġiskan Konventwali, huwa studjuż tal-Islamistika huwa l-awtur għalhekk għall-Malti l-istess Kuran. Il-program huwa ġrajjed baħartna u nittama li qed jinteressakom u għalhekk nitlobkom tkomplu tisimgħu din l-intervista.
Fatt li jiena kont anki tajt il-verżjoni bil-Malti tal-Kuran. Dik hija dak huwa dialogu. Għax dak huwa indirizzat għall-Kattoliċi Malti għandu l-footnotes. Il-footnotes huma indirizzati għall-Kattoliċi. U dak iservi id-dialogu m'hemmhekk irid jibda.
Imma tħalt biex ngħidlek għal punt waħdek. Mingħajr Madrid il-reliġjon tagħna issa Kattolika Nisranija għandha storja, tradizzjoni li normalment kienet kontra l-Islam fil-fatt anki il-lingwa tagħna għandha idjomi bħal ħsibt nieswed jew espressjonijiet li aħjar ma ngħidhomx fuq ir-radju imma li ma jpoġġux f'dawl sabiħ lit-torok jew anki sempliċement ngħidu xit-torok trid, jiġifieri il-ħin kollu qegħdin niddiġeneraw b'xi mod ir-relazzjoni li kellna magħhom. U ġejja ħafna drabi mħabba id-dell ikraħ li kien hemm ta' speċi ta' propaganda kontra reġjonijiet oħra imma fosthom anki l-Islam li kważi kważi kien dnub, jekk mhux dnub mejjet li inti taqra testwali ta' ħaddieħor li biża li inti titlef il-fidi tiegħek jew inkella tiġi kontra l-fidi tiegħek. Jista' jkun li dik il-mentalità għadha tkaxkar u għaw jekk tippermetti li poġġi f'parantesi anki dal-ħafna immigranti illegali li jidħlu fostna u jew għax huma suwed, jew għaliex huma Islamiċi. B'xi mod jew ieħor nassoċjawhom ma' xi ħaġa li hija kundannabbli ftaħta wisq forsi jiena. Imma jista' jkun li l-istorja ma jennitniex biex nifhmuhom aħjar?
Ma nitna xejn, jiġifieri dawn huma preġudizzji li huma wirt ta' dik l-epoka meta l-Knisja kienet tqis lill-Islam bħala l-ikbar għadu tagħha. U kienet anki hij tattakka biex issa rajt biex terġa' tirbaħ l-artijiet qaddisa ta' Ġerusalemme meta kienu jaqgħu
fidejn.
Il-kruċjati, il-kruċjati huwa ġihad, huwa gwerra qaddisa, jiġifieri l-istess ħaġa. Kif għadna qabel dak aħna superajnieh, mhux veru, l-Islam għadu jrid jiżviluppa. Però hawnhekk jidħol anki r-razziżmu. U inti semmejt ħaġa li nixtieq nsemmi għadi. Kien ipprojbit taqra anki mhux biss.
Kienu fl-indiċi tal-Vatikan hawn naħseb.
Imma anke l-Bibja għaddisa saftit snin ilu kienet
fortuna.
Iżgur għax kienu jibżgħu illi tiġi interpretata ħażin. Anke dak huwa għamla ta' fundamentalizmu.
Fil-fatt kifet tgħidha, kull min isifer imqar l-Ingilterra li huwa pajjiż Anglikan mhux veru jew Luterani ġol-Ġermanja, fil-lukandi dejjem insibu fil-kexxu xi Bibja. Dima kont isibha fl-ebda pajjiż Kattoliku l-Italja, Franza, Malta, mhux veru ġifieri. Ija aspett storiku ieħor.
Aħna fil-mixja ekumenika ta' wara l-Konċilju Vatikan it-tieni fid-dialogu li beda jsir mal-insara l-oħra jiġifieri, aħna tallimna minnhom kif napprezzaw il-Bibja li ma kienet apprezzata xejn fil-Knisja Kattolika. Aħna konna l-Knisja tal-Ewkaristija. Però huma tgħallmu minnha wkoll għax qed jagħtu importanza lill-Ewkaristija fis-servizzi tagħhom. Jiġifieri, ħaġa sabiħa li
wieħed
jitgħallem lemmu lagħu veru. Nitalmu xi ħaġa minnhom u ma jitalmu xi ħaġa.
Eżattament.
U dik hija l-għaqda.
Allora, meta nħarsu aħna lejn issa lejn il-Koran li inti ovvjament tant tafu tajjeb li kellek ta' qilbu għall-Malti, allura ovvjament għandek ċarezza kbira dwar kif jim. Huwa mibni għax ħafna drabi issir akkuża. Issa di terġa' ġibna l-ewwel argument tal-ġurnata tat-teokrazija. Ħafna drabi issir akkuża li l-Islam u allura l-Koran jimxi bix-xabla. Kif qal Professor Wettinger anki fl-ewwel programm ta' din is-sensiela, l-insara mhijiex maquda iżjed din il-ħaġa mal żmien twil. Ix-xabla kienet sanzjonata. Ma kienx fidej il-Knisja, ma kienet fidej ir-rejiet insara li kienu jaqbżu għall-Knisja. Il-Kruċjati huwa eżempju ċar. Imma fir-realtà meta tħares lej il-Koran huwa dokument li jinċita violenza li ix-xabla tirbaħ lir-raġuni, pereżempju. Daw jew ma akkużi ftit esaġerata u ignoranza tal-insara li ma nafux biżjed id-dokument.
Sa, l-istorja musulmana nistgħu naqsmuha fit-tnej, żewġ perjodi globali. Għandek l-Islam ta' qabel il-ħiġra, il-ħiġra hija dik il-ħarba nistgħu ngħidula aktar minn ħabrija emigrazzjoni. Tal-ewwel musulmani li kienu perseguitati li telqu minn Mekka fejn twielet Muhammed u fejn beda l-Islam għal Medina iktar il-fuq lejn il-Tramuntana insomma, lejn il-Tramuntana xi 280 mil dana kollu minn Mekka fid-deżert din.
U di tradizzjoni li għadha ħajja sallum.
Sewa, dan għadu ħaj, jiġifieri għandna l-Islam ta' żmien Mekka u l-Islam ta' żmien Medina. Anki il-kapitli tal-Kuran Il-Kuran f'kull kapitlu għandek immarkata jekk il-kapitlu jgħidu la sura bil-arbi ux kienx irrivelat f'Mekka jew f'Medina. Issa f'Mekka fejn l-Islam kien ippersegwitat mill-pagani għax ma rridux jaċċettaw. Minħabb anki għax ħasbu li kien se jħodilhom il-kummerċ kollu li kien isir madwar il-Kaba li kien is-santwarju fejn kienu jsiru pellegrinaġġi diġà qabel l-Islam u fejn kien hemm familja sinjura li kienet qed tistana minn fuq dar li idolatrija qed isir ħafna inġustizzja soċjali. Sa Muhammed beda jippritka kontra tagħha di bħall-profeti tat-Testament l-antik, il-monoteiżmu etiku u l-ġustizzja soċjali.
Qed jikkorriġi s-soċjetà.
Alla jeżisti, alla huwa wieħed, huwa ġust, mela aħna nkunu bħalu. Biex inkunu bħalu rridu neqerdu l-idolatrija u rridu neqerdu l-inġustizzja soċjali li ġejja minnha. Sawa, allora għamet persekuzzjoni kontra tagħhom dak kienu għadhom grupp żgħir, attive. Allora ir-rivelazzjoni li bdiet ħirġa kienet rivelazzjoni kollha paċifika. Ta' nies li qegħdin ibatu.
Li hija t-tifsira ta' Islam wara kollox.
Eżatt, sewwa hija sottomissjoni lejn Alla. Sottomissjoni bis-sabar. Is-sabar huwa nistgħu ngħidu l-virtù prinċipali Musulmana fl-Islam. Sabar, li jkollok is-sabar. Intu kollox bil-paċenzja.
Nisimaw bħalissa intervista li dettaljata ħafna, mhux se nisimgħuha kollha fi programm wieħed fil-fatt ma' Patri Edmund Thomar huwa Franġiskan Konventwali, huwa studjuż tal-Islamistika huwa l-awtur li qale pal-Malti l-istess Kuran. Il-programm huwa ġrajjed baħartna u nittama li qed jinteressakom u għalhekk nitlobkom tkomplu tisimgħu din l-intervista.
Issa fit-tieni kapitlu pereżempju tal-Kuran u di semmu ħafna l-Musulmani biex juru kemm hu reliġjon tal-paċi, insibu frażi li m'hemmx ġejjil fir-reliġjon, ġifieri ir-reliġjon ma tistax timponi għandi.
Għalhekk kienu jħallu l-insara jew Lut jgħixu r-reliġjon tagħhom.
Dak għadhom sallu.
Ħajħallu su taxxi żejda ma.
Protetti, dak huma protetti. Għax dak huma nies il-ktieb. L-Islam jemmen anke fl-ispirazzjoni tal-Bibbja u tal-Vanġelu.
Għandhom rispett lejhom.
Għandhom rispett lejhom. Meta mbagħad però marru fal-Medina u allura l-Islam hemmhekk ġie aċċettat u beda jissaħħaħ. U beda jisir imperu jinfirex, beda jinfirex, minn fuq l-artijiet l-ewwel tal-imperu Byzantin. لكن لقبرادو
لو الكونفليت كبير
لقبرادو اللي قال له الإسلام allora mec le rivelazioni بداو يصيروا اكثر هروش او mec عندنا ذاك الفيرس انكي اللي per esempio فين عندنا فيه legislazioni tal jihad اللي هاي لك لي في دي عندنا احنا ايش اندرو permets تاع الشعب allora l'imposizioni mec sa fu il paganesimo fuq il-pagani l-impożizzjoni, mhux fuq l-insara u l-lut, għax dawk jemnu falla wieħed bħalna, imma fuq il-paganeżmu.
Fuq dak li aħna l-insara ngħidulhom ġentili
għal-dak. Il-ġentili, eżatt, eżatt, qed tifhem. Issa jekk aħna nistudjaw il-Lewnet il-Kuran għandek il-mentalità tat-Testament l-antik fih. Sawa, hemm ħafna elementi li
għandek il-profeta, għandek l-ispirazzjoni divini.
Anki personaġġi, sibu, qed tifhem. Però jekk aħna nistudjaw dal-vers, il-versi fejn jissemma l-ġihad, naraw illi huma kważi meħudin, jekk mhux kelma f'kelma kważi mid-Deuteronomju. Il-lut meta l-mulej għalilhom x'għandhom jagħmlu. Mal-popli pagani li kienu qed jokkupaw il-Palestina dak iż-żmien, kif għandhom jitrattaw. Ġuri morru hemmhekk ġew moqtluhom dak li ma jisimgħux minnkom. L-istess ħaġa, l-istess kważi kelma kelma. Ġifieri kien hemm influenza qawwija naħseb jien u ġifieri. Qed tifhem. Dik hija l-mentalità.
Senħallu din l-intervista għallum ma' Patri Edmund Thewma, Franġiskan konventuali, studjuż tal-Islamistika, studja l-Islam kif għallinna fil-bidu tal-programm fil-studji tiegħu profondi Ruma u minn hemmhekk ukoll ħab żiet esperjenza li għalep għall-Malti bin-notamenti importanti għall-insara Malti, il-Kattoliċi Malti tal-Koran. Xi ħaġa li aktar ma nkunu nafu dwaru, aktar nkunu nistgħu nifhmu li xulxin dik hija l-idea llum il-biża kif smajtu li wieħed jekk jaqra l-Koran jew jaqra xi ħaġa oħra se jħawwad moħħu dejjem tonqos għaliex l-edukazzjoni żdiedet ħafna. Minħa tiegħi Charles Schwirep naħseb li m'għandix għalfejn intawwa l-iktar llum nittama li tqanqalna biżejjed fis-suġġett u daw fit-tieni ġimgħa ta' din is-sensi li wieħed jibda jisu bħal jaċċetta. Il-peace li jem f'din is-sens ilha ma fl-istess ħin naħseb personalment jiena nħossa anki x-xogħol li nagħmel biex intella din is-sens ilha qed inħossu ta' edukazzjoni sħiħa mhux vera biex nifhmu aktar is-suġġett, noqorbu aktar, jista' jkolli qatt ma niġu bżonnhom it-tarifit kollha li għandna bżonn ma' żgur għandna bżonnhom biex nifhmu aktar l-aħbarijiet madwarna, iktar biex nifhmu aktar. Ħafna nies li huma musulmani fid-dinja madwarna mhux biss kif smajtu. Fl-Ewropa mhux biss fil-Mediterran minn fej qed nifukaw li żjed u fl-istess waqt ukoll nippruvaw nifhmu żjed il-fenomeni kollha li qed jiġu madwarna imqar fil-gżira tagħna stess ħalli wieħed ikun jista' jiffaċċja dina l-gżira b'mod dina l-ħajja tagħna fuq din il-gżira b'mod aktar informat u aktar matur. Sekem ta' uġu maddiħla u nissuk ta' uġu nittriq ta' ġrajet baħarna nisemmi.